kipijee yookaan gaazexeessota daangaan hin uggurre jedhamuudhaan kan beekamu gareen mirga gaazexeessotaa falmu kan sadarkaa addunyaa gabaasaa baaseen Itoophiyaan gaazexeessota hiitee jirtu hatattamaan akka hiiktu to'annaa cimaa miidiyaa walabaarra keessee jirtus akka dhaabdu gaafatee jira. Gabaasa guutuu Tigistuu dhiyeessaa kunoo.
Akka gabaasa koreen mirga gaazexeessotaatii falmuudhaan dhaabbate CPJ'n bara 2015 baasetti Itoophiyaan biyyoota odeeffannoo saansurii godhuudhaan beekaman keessaa afraffaarra jirti. Biyyoota Afrikaa gaazexeessota baay'inaan hidhaatti naquudhaan beekaman keessa immoo sadaffaadha Itoophiyaan. Ibsi dhaabni kun kaleessa baases kanuma kanaan wal fakkaatu. Hooggantoonni Itoophiyaa gaazexeessotaa fi bloggaroota guuranii mana hidhaatti galchaa jiraachuun nu yaaddessaa jira jedha. Ibsi kun abdii gadaa dabalatee dhimma gaazexeessota garee zoonaayin bloggers jedhamaniif fi dhimmoota gaazexeessota kaan hidhamanii fi asbuuteen isaanii dhabame irratti xiyyeeffata. Gaazexeessaa abdii gadaa sadaasa sagalii qabee asbuuteen isaa dhabamuudha fi maatiin isaa hidhamuun oolo jedhanii shakkuu isaanii ibsi kun agarsiisus raadiyoon sagalee Ameerikaa abdiin magaalaa Adaamaa buufata poolisii tokkotti hidhamee jiraachuusaa ganama kana qulqulleeffateera. Gaazexeessaa abdii gadaa gaazexeessitoota 20 bara 2014 televizyiinii naannoo Oromiyaa irraa ari'aman keessaa tokko. Ergasiyaas televizyiinii dhuunfaa han aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffatee hojjetu OBS'dha hojjechaa ture abdiin. Ibsi kun dabaluudhaanis zoonaayin bloggersii irraa barreessitoonni lamaa fi gulaalan tokko tibbuma kana hidhamuu isaanii agarsiisa. Gareen zoonaayin bloggers jeequmsa waan kakaasu barreessan jedhamuudhaan shororkeessummaadhaan himatni irratti banamuun isaa hin yaadatama. Miseensumti garee zoonaayin bloggersii Anambiraan jechuunis afraffaan torbanuma darbe kana keessa asbuuteen isaa dhabamuusaa agarsiisa ibsi CPJ kun. CPJ'n sababni mootummaan akka haaratti gaazexeessitoota akkasumas lammiiwwan hedduu dabalatee hidhaatti guuraa jiruuf mormiin itti jabaachaa dhufnaanii jedha. Dhaabbata kanaa qindeessituu dhimmoota Afrikaa an taate Angela Kutmel sagalee namoota mootummaa qeeqanii ukkaamuun nagaa hin fidu jetti ibsa kaleessa bahe kanarratti. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Salamoon Abaateen ibsa bahe kana laalchisee ishii dubbiseera. Anjelaan.
We've been very concerned at what we've been seeing over the past few months in fact in terms of what's happening to press freedom.
Wantoota ji'oota muraasa darban Itoophiyaa keessatti ta'aa jiraniin baay'ee yaaddofneera. Kunis mirga pirasiitii fi gaazexeessitoota qofa odoon ta'in akkaataa namoonni baay'inaan itti hidhamaa jiran intarneetiin cufamuun sabquunnamtiin hawaasummaa cufamuun hundi isaa nu yaaddessa. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa karaa yaada ofii itti ibsatan tokkoon qaban. Dhuguma dubbachuudhaan hooggantoonni biyyattii fedhii ofii isaanii dhiphoo irra darbanii hawaasaaf akka yaadanan waamicha dhiheessa. Sababni nani fedhiin isaanii dhiphoodha jedhuuf immoo odoo akkas ta'uu baate mootummaan Itoophiyaa mirga dhalli namaa akka waliigalaatti qabu kan akka yaada ofii walabaan ibsachuu lammiiwwan biyya isaarraa hin horqu ture. Gaazexeessitootas dabalatee mirga isaanii kana eegafiyyu ture jetti. Bloggaroota garee zoonaayinii keessaa Bafqaaduu Hayiluu sadaasa 11 bara 2016 qabamee hidhameera. Akka hiriyoonni Bafqaaduu Afrikaan Niiwuus Eejensiitti himanitti yoo ta'e Bafqaaduun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraa irratti dhiyaate akkaataa mootummaan Itoophiyaa mormiiwwan biyyattii keessatti ka'anii deebii kenne qeequsaatiin hidhamee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa erga labsee as namoonni 11,000 ol to'annaa jala oolfamuusaa onkoloolessa 9 bara 2016 ibsa televizyiinii irratti kenneen beeksisuusaa hin yaadatama.